ჩვენი საქართველო მოგესალმებით თვითკასო რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია და ეთერშია გადაცემა ჩვენი საქართველო. უპირველეს ყოვლისა მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, სვეტიცხოვლობა, მცხეთობა. გილოცავთ მეფე მირიანის და დედოფალი ნანას ხსენების დღეს და ასევე წმინდა სიდონიას დღეს. დღეს საინტერესო გადაცემა გვექნება. ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემაზე. შევეხებით ქართულ ოსური კულტურული ტრადიციების ესე ვთქვათ პარალელურ თემებს, რომლებიც ორივე ერთში მარგალიტობად არის გაბნეული. დღეს კი ჩვენ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუდიაში ჩვენ სტუმრებს, ვიდრე სტუმრებს გავაცხადოთ, ეთერში ვართ ჩვენ ჩვეულებრივად ამ გადაცემის ავტორები და წამყვანები, მე გიორგი გუგუშვილი და კობა ჩოფლიანი.
მოგესალმებით ბატონო რადიო მსმენელებო, დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ქართულ ოსური ურთიერთობების შესახებ, განსაკუთრებით იმ ნაწილის შესახებ, რაც ეხება ტრადიციებს, კულტურას და იმ საერთო ღირებულებებს, შეიძლება ასე ითქვას, რაც ორივე ეთნოსისთვის საერთო არის, ამ მეზობლობიდან, მეგობრობიდან, თანაცხოვრების მრავალსაუკუნოვანი და ალბათ ათასწლეულების ისტორიიდან გამომდინარე, რაც ჩამოყალიბდა ამ ორ ერში და ასევე ვისაუბრებთ იმ კონფერენციის თაობაზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და იმართება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც არის სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით საუბარი, ანუ ქართულ ოსურ ურთიერთობებზე და ამ კონფერენციაში მონაწილეობას ღებულობენ სტუმრები და სამეცნიერო წრების წარმომადგენლები ვლადიკავკაზიდან, ვლადიკავკაზის საგანმანათლებლო ცენტრების და უნივერსიტეტების წარმომადგენლები, პროფესორები და მათ მასპინძლობენ თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორები და სწორედ ამ საკითხებზე მიმდინარეობს იქ მსჯელობა იმ საერთო ტრადიციებზე, საერთო ღირებულებებზე და სხვადასხვა მრავალ ელემენტზე, რაც ამ ორ ერს აერთიანებდა და რაც მსგავსება რაც არის და პარალელები რაში შეიძლება გავლება ამ ორი ეთნოსის ტრადიციებსა და ღირებულებებში. ეს გამოიხატება მრავალ რამეში, თუ შეიძლება ასე ეთქვას, ქორწილის თავისებურებებით დაწყებული და დაკრძალვის რიტუალით დასრულებული უამრავი თავის, ასევე არქიტექტურაში საერთო ღირებულებების სისტემა და მრავალი რამე არსებობს ის საერთო საგანძური ქართულ ოსური ტრადიციებისა და ღირებულებებისა და საკითხები არის სამეცნიერო წრეების ინტერესის საგანი და რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ იგი საინტერესო უნდა იყოს ჩვენი საზოგადოებისთვისაც.
დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. თემა ძალიან საინტერესოა რა თქმა უნდა ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენი მსმენელისთვის. დღეს ჩვენ სტუდიაში არიან ქალბატონი ნაირა ბებიევი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ჩვენი კოლეგა, ჟურნალისტი, ოსური რედაქციის რედაქტორი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის და ბატონი ნოდარშო შიტაიშვილი, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. მე აქვე მინდა დავამატო, ჩვენ დიდი სურვილი გქონდა, რომ ჩვენი სტუმრები ყოფილიყვნენ დღეს რადიო გადაცემაში, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ეს
კონფერენცია
მოხდა, სამწუხაროდ ფიზიკურად ვერ მოხერხდა მათი სტუდიაში მოყვანა, თუმცა ამის დიდი სურვილი ჰქონდა ჩვენ. მაგრამ უმთავრესია, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ კონფერენციის შესახებ და იმ თემაზე, რაც ქართულ ოსურ კულტურულ ტრადიციებს შეეხება. ვიდრე დავიწყებდეთ საუბარს, მე მინდა ჩვენს მსმენელს შევახსენოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები: 240-91-92-240-92-92. მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო.
მოგესალმებით.
გაბატონ ნაირა, უპირველეს ყოვლისა ეს კონფერენცია, რომელიც გარკვეული პერიოდულობით ტარდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რა მნიშვნელობა აქვს თვითონ ამ კონფერენციას, რა დატვირთვა აქვს უპირველეს ყოვლისა და რა თქმა უნდა მერე ის თემები, რაც ძირითადად განიხილება კონფერენციაზე.
მოგესალმებით თქვენ, მოგესალმებით თქვენს რადიოს, ჩვენს რადიო მსმენელებს. ძალიან სასიამოვნოა, რომ მე მიხდება დღეს თქვენთან საუბარი ამ კონფერენციაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საეტაპო მნიშვნელობის გახლავთ შეიძლება ითქვას. Санам ушёл от конференции შევეხებოდე, მე მოგახსენეთ პატარა ინფორმაციას მოგაზდით ამ კონფერენციის ჩამტარებელ ორგანიზატორთა შესახებ ინფორმაციას, რამდენადაც ეს მე ვფიქრობ რომ სიახლეა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 2014 წელს და 2015 წელს ვე დაარსდა ქართულ ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ამ უნივერსიტეტში. იმ თავითვე შეედო მიზნად ის, რომ ქართულ ოსურ ურთიერთობებისთვის კიდევ უფრო მეტი ყურადღება მიექცია სამეცნიერო პოტენციალს. ჩართულიყვნენ იქ ახალგაზრდები, სხვადასხვა ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა სპეციალისტები, რაც კიდევ უფრო გააღრმავებდა იმ ურთიერთობას, რომელიც არსებობს ქართველებსა და ოსებს შორის. მეცნიერული კვლევა საჭიროა და აუცილებელიც, რადგან ჩვენი დიდი წინაპრები საკმაოდ ახლოს იყვნენ, ერთად იკვლევდნენ იმ საკითხებს, რომელიც საკითხებიც მართლაც იყო ამ ორ ერთ შორის გამაერთიანებელი და იკვლევდნენ საფუძვლიანად. ახლა სწორედ ასეთი საჭიროება დადგა და ეს იტვირთა სწორედ აი ამ სამეცნიერო კვლევითმა ცენტრმა. გასულ წელს ჩვენ ჩავატარეთ უკვე პირველი საერთაშორისო კონფერენცია. წელს ახლა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია გახლავთ, რომელიც ასეთი სათაურით არის წარმოდგენილი: ქართულ ოსურ ურთიერთობათა თანამედროვე და პერსპექტიული ვითარება. და აქ მოკლე და კონკრეტული საკითხი ასეთი გახლავთ: ნართების ეპოსის კვლევის თანამედროვე პრინციპები და მეთოდოლოგია. თუმცა აქ მრავალი სექცია მუშაობს: ესენი არიან ლიტერატორები, ეთნოლოგები, ფოლკლორისტები, ისტორიკოსები. თქვენ წარმოიდგენთ, გენდერის სპეციალისტებიც კი არიან ჩართულები აქ ამ კონფერენციაში და უამრავი სხვა დარგის სპეციალისტები. კონფერენცია საინტერესო აღმოჩნდა რამდენადაც მას აქვს მრავალმხრივი დატვირთვა. პირველი რომ ის არის რასაკვირველია კულტურულ საგანმანათლებლო ხასიათის, მაგრამ ამას ასევე აქვს სხვა სამშვიდობო მიმართულების ერთგვარი სახელწოდებაც, იმიტომ რომ დღეს გარკვეულწილად დიალოგი იშვიათი იყო ქართველ და ოსურ მეცნიერებს შორის, მონოლოგის ფორმატში იყო წარმოდგენილი მათი მოხსენებები, მათი ზეპირი სიტყვები და დღეს საშუალება მოგვეცა ჩვენ რამდენადაც ვლადიკავკაზიდან ჩვენთან ჩამოვიდა 15-მდე წამყვანი მეცნიერი, მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერებიც და ახაც ასევე
ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად სახალხო დიპლომატიასთანაც გვაქვს საქმე, ხო?
დიახ, მეცნიერება საერთოდ ზოგადად არ არის მხოლოდ მეცნიერების სფეროს, ამ სახალხო დიპლომატიასაც მოიცავს. ძალიან სასიამოვნო ფაქტია, რომ კონფერენცია გახსნა ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ, შესანიშნავი სიტყვა წარმოთქვა, ასევე მიესალმნენ დავსწრეთ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის აპარატის მინისტრი, უბრალოდ სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. სიტყვა წარმოთქვა ასევე პრეზიდენტის მრჩეველმა სოფიო შამანიძმა, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლიკა გიგაურმა და ამ მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდა აკადემიკოსი ზეკალა შანიძე. საკმაოდ სამედავი იყო მისი გამოსვლა, რადგან ეს არის იმ თაობათა წარმომადგენელი, რომელიც ჩართული იყო ამ ურთიერთობებში. თუ არ ვიტყვით იმას, რომ აკაკი შანიძე, მისი мама იყო ერთ-ერთი მეგობარი ვასილაბაევის, ერთ-ერთი წინამძღვარი ამ ურთიერთობებისა გიორგი ახვლედიანთან ერთად, თვითონ ზეკალა შანიძეც არის აქტიურად ჩართული აი ამ ურთიერთობებში. ასევე რასაკვირველია, გამოვიდა ამ მისასალმებელი სიტყვით ელენე ბუტუსის ასული ბესოლოვა, რომელიც გახლავთ ცნობილი მეცნიერი, არამარტო ჩვენთან, არამარტო ჩრდილოეთ კავკასიაში, არამედ ზოგადად საერთაშორისო მასშტაბითაც. იგი გახლავთ პროფესორი ჰუმანიტარული და ისტორიული მეცნიერებათა ინსტიტუტის და მას ჰქონდა თავისი შესანიშნავი სიტყვა მისასალმებელი დროს წარმოსათქმელი, მივეცით ამის საშუალება და ის ძალიან თბილად მიესალმა დამსწრეთ და შემდეგ უკვე დაიწყო ის პლენარული სტუმრები, რომელზეც წარმოდგენილი იყო ჩვენი მეცნიერების მოხსენებები. მნიშვნელოვანი აქ ის გახლავთ, რომ პარალელურად იმისი, რომ დღეს რატომღაც მაინც მიმართული იყო ყურადღება მხოლოდ ოსურ რუსული ურთიერთობებისაკენ და კვლევების და სამეცნიერო ნაშრომების წარმოდგენილი იყო ამ სფეროში, დღეს დაემატა მას ქართულ ოსურ ურთიერთობათა კვლევის სფერო. ანუ დღეს წარმოდგენილი მოხსენებები თითქმის 80% და მეტიც არის სწორედ ქართულ ოსურ ურთიერთობებზე, თქვა იქ ფოლკლორია, ლიტერატურა, ლინგვისტიკა, თუ ენათმეცნიერება, თუ სხვა ისტორია და ასე შემდეგ, სწორედ ამ საკითხებს უღრმავდებიან და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან გაიხსნა ეს სამეცნიერო ურთიერთობები და ხელახლა აღდგა ის ძველი ურთიერთობები, რომელიც იყო. მოგეხსენებათ, რომ უნივერსიტეტს ჰქონდა როგორც კულტურის საგანმანათლებლო ცენტრს ჰეგემონის როლი, მაკოორდინირებელი გახლდათ მთელ კავკასიაში და დღეს ამითი ცხადყოფილია, რომ უნივერსიტეტი იბრუნებს სწორედ აი ამ ცენტრის უფლებამოვალეობას.
ენდი მადლობა. ბატონდარ, რა თავისებურებების გამოყოფაში, თუნდაც ეს დღევანდელ კონფერენციიდან გამომდინარე და ისედაც რა საკითხებზე შეიძლება ყურადღების გამახვილება, რომელიც განსაკუთრებით დღესაც რომ ცოცხალი არის, ინგრევავთ ტრადიციების, კულტურის და ამ მიმართულებით ღირებულებების სისტემის, თქვათ ეს უამრავი საერთო აქვთ ქართველებსა და ოსებს და ამ საერთოზეც იყო დღეს და გუშინაც საუბარი
თანაცხოვრებამ მოიტანა გარკვეული.
რა თქმა უნდა, თქვენ მართლაც ვსანებთ, შეუძლებელია რომ საუკუნეების მანძილზე მეზობლად ცხოვრობდეს ორი ხალხი, ორი ერი და ეს ურთიერთობა, ეს ცხოვრება არაისახოს მათ ურთიერთობაზე, ყოფაზე, კულტურაზე. ჯერ კიდევ ახალი წელთაღრიცხვიდან დაწყებული საქართველოს ქართულ სახელმწიფოს ყოველთვის ჰქონდა ჭიდრო ურთიერთობა და მისია ჩრდილოკავკასიის ხალხებთან ურთიერთობისა, რა თქმა უნდა ოსებთანაც, მათ შორის გამოკვეთილად ოსებთან, ჩვენი უშუალო ჩრდილოეთი მეზობელი იყო და ეს აისახებოდა ურთიერთობაში, სამხედრო თანადგომაში, სამოყრო ურთიერთობაში ჩვენი სამეფო კარიერში, რა ოსი პატარძლები მობრძანდებოდნენ ხოლმე და ეს ცნობილია რა თქმა უნდა საყოველთაოდ ისტორიაში. განსაკუთრებით ასეთი ურთიერთობები გახშირდა გვიან შუა საუკუნეებში, მე-17, მე-18 საუკუნეებიდან დაწყებული, როდესაც ოსი მოსახლეობის გადმოსვლა ხდება ჩრდილოკავკასიიდან და დასახლება შიდა ქართლის მთიანეთში და შემდგომ უკვე სრულიად სხვადასხვა კუთხეებში, კახეთში, ქვემო ქართლში და ასე შემდეგ. ხა ბუნებრივია, როდესაც გადმოდის ეს ხალხი, უნდა შეეგუოს ამ პირობებს, ადაპტაცია განიცადოს, სამეურნეო ადაპტაცია, კულტურული ადაპტაცია, სამეურნეო ყოფითი ურთიერთობა.
აი იმ ადამიანს აპატიეთ, ჩაგიჭრებით. აი ვინც თქვათ დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე გდებოთ, აქ ცხოვრობს ამათ ამ მოსახლეობის გარდა, როგორც აღმოჩნდა იგივე კონფერენციის დროს, ის იმ ხალხში, ვინც ლოთოსეთში ცხოვრობს, ანუ იმ ადამიანებსა და ანუ ვისაც თანაცხოვრების გამოცდილებას თქვათ არ ქონია, მათ შორისაც საკმაოდ მრავალი პარალელი გაივლო კონფერენციის დროს და ამ ხრივაც ალბათ საინტერესო არის, ხომ? არამხოლოდ ის ადამიანები, ვინც თქვათ უშუალოდ და კახეთში, თბილისში თუ სხვა რეგიონებში ცხოვრობენ, ამ ხრივაც იყო, მე მგონი, საინტერესო ის, რომ ვლადიკავკაზის თუ ჩრდილოეთოსეთის სხვა რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანების ტრადიციებზე და რაც კულტურის ელემენტებზე.
ხა, კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ამ მოხსენებებიდან, რომ ბევრი საერთოა, ბევრი საერთო გახლავთ, იგივე სამეურნეო საქმიანობაში, საოჯახო ურთიერთობებში. აი მაგალითად გუშინ სამეცნიერო კამათი მიმდინარეობდა, ბუნებრივია სამეცნიერო კონფერენცია იყო, თქვათ კერასთან დაკავშირებით. კერა, მოგეხსენებათ, ეს არის წმინდათა წმინდა ადგილი და თითქოს ოსური მხარე ხას უსვამდა კერის პრიორიტეტს ოსებში, ქართველების მხარე საერთო კავკასიური ფენომენი გახლავთ. კერის პატივისცემა, დედაბოძის პატივისცემა, საკრალური ადგილი კერისა, რომელიც მაგალითად მონაწილეობდა ძალიან ბევრ ვთქვათ რიტუალებში, საქორწინო რიტუალებს გაესვა ხაზი, როგორ ხდებოდა ვთქვათ პატარძლის ინკორპორაცია ოჯახში შემოსვლისა. ერთი სამყაროა, კავკასიური სამყაროა და მართლაც, როდესაც ვთქვათ ოსეთში თუ საქართველოში პატარძალი შემოვიდოდა ოჯახში, ოჯახის დიასახლისი მოკიდებდა ხელს, საჭირო იყო ამ ოჯახთან მისი, ასე ვთქვათ, ადაპტირება, ინკორპორაცია და მოკიდებდა ხელს პატარძალს, კერის გარშემო სამჯერ შემოვლიდნენ შემოატარებდა წაღმა, რა თქმა უნდა, ნაჭაზე მოაკიდებინებდა ხელს და ეს ითვლებოდა უკვე, რომ ის მობრძანებული პატარძალი ამ ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი იყო ამის შემდეგ. მოგეხსენებათ, ახლა აქ არავითვის დასამალი არ არის, რომ კავკასიაში ქართველები ჩვენი სახელმწიფო წამყვანი იყო, წამყვან როლს თამაშობდა პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, იდეოლოგიურად. იდეოლოგიურად განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ თვითონ გაერთიანებული ვიყავით და ჩვენი კულტურა მისიონერულ საქმეს აწარმოებდა ჩრდილო კავკასიაში, ოსეთში ქრისტიანობის გავრცელება, მათ შორის და ასე შემდეგ. შემთხვევით არ არის, რომ თქვათ იდეოლოგიურ სფეროში, რელიგიურ სფეროში ქრისტიანობასთან დაკავშირებული ტერმინების ძალიან დიდი უმრავლესობა ჩრდილო კავკასიაში ქართული წარმომავლობისაა. მაგალითად, ამას წინათ აცხადებდნენ ცენტრალური ტელევიზიით. აი, ოსეთში, ალაგირის ხეობაში იმართება სახალხო დღესასწაული გიორგობა. გიორგობა. ესე გიორგობა, გიორგობა. გადასული აქედან ტერმინოლოგია. ერთად განიხილავდნენ ხოლმე გადმოსახლებული ოსებიც, ვთქვათ, ისეთ რელიგიურ დღესასწაულებს, როგორიც იყო მაგალითად წმინდა გიორგის დღესასწაული გიორგობა ვასთერჯი, თავარანგელოზი, თარანჯელოს ოსურად. შემდეგ სამებობა, სანიბა, სანიბა. აი ესეთი, ვთქვათ, შეხების წერტილები. შემდეგ ეკლესია მონასტრებია შემორჩენილი 13-ე, 14-ე საუკუნისა ჩრდილო კავკასიაში, კონკრეტულად ოსეთში, ხო, დაღესტანში არის დათუნას ეკლესია და ასე შემდეგ ყაბარდოში, ყარაჩაეთში, მაგრამ აი კონკრეტულად ოსეთში ნუზლის ეკლესია, სადაც ქართული წარწერებით, ქართული ნუზალის ეკლესიაში ფრესკებით არის და აი ამ ურთიერთობას უსვამს ხალხს. შემდეგ სავაჭრო ურთიერთობები მოგახსენებათ, ამას თვითონ ოსი ცნობილი ეთნოლოგები, ეთნოგრაფები ბორის კალოევი წერს მაგალითად, რომ სპილენძის, ლითონის იარაღები საქართველოს დავრცელდებოდა, ვთქვათ, ლითონი, საბრძოლო იარაღები. მაგალითად, ოსეთში გამორჩეულად მნიშვნელოვანი იყო თოფი, როდესაც შემოვიდა მე-17-18 საუკუნეში, იყო ყირიმის თოფი, როგორც საქართველოში მუსტაფა თოფები და მნიშვნელოვანი იყო თურქული წარმოშობის და ასახელებენ გურძიაქ თოფ, ქართული თოფი, ქართული თოფი, რომელიც დაემკვიდრა ყარად აი ამ ურთიერთობაში. შემდეგ სამეურნეო კულტურები. ასევე თვითონ ოსი მეცნიერები წერენ, რომ თქვათ, ისეთი სამეურნეო კულტურა, როგორც არის სიმინდი. სიმინდი, ხო? საყოველთაოდ გავრცელებული ოსეთში, განსაკუთრებით ოსეთის დაბლობ მხარეებში, იქით მოზდოკში და ასე შემდეგ. ეს საქართველოდან შესული კულტურა გახლავთ. თვითონ აღმოსავლეთ ქართლიდან, რა თქმა უნდა, თვითონ ქართლში დასავლეთ საქართველოდან, დასავლეთ საქართველოში სამხრეთ-დასავლეთ მხრიდან ლაზეთიდან შემოტანილი კულტურა გახლავთ მე-17 საუკუნის ბოლოს.
ცოტა ადრე ალბათ სხვა კონტინენტიდან.
ცოტა ადრე, რა თქმა უნდა, სხვა კონტინენტიდან მოგახსენებათ, მაგრამ შემოტანა თვითონ თურქეთშიც კი ლაზებმა გააცვლეს. შემდეგ დასავლეთ საქართველოში ლაზუტი ეწოდება თურქულად ერთ-ერთი დასახელება ამ სიმინდესაც მე წარმოვიდგინეთ და ასე შემდეგ. სამეურნეო ურთიერთობები მოგახსენეთ. ლუდის კულტურა, ხო, ლუდის კულტურა ოსეთში საყოველთაო ცნობილი იყო, ხო? აი აქ უკვე პრიორიტეტი ცოტა ძნელია განისაზღვროს. ოსეთში ბეგენ ლუდი ერთ-ერთი წმინდა სასმელი იყო. მაგრამ ჩვენთანაც საქართველოს მთაში მოგახსენებათ, ფშავში, ხევსურეთში, თუშეთში, ხატობებზე ყოველთვის ახალ ქვაბია, სპეციალური დიდი უზარმაზარი ქვაბი გახლავთ, ლითონის სპილენძის ფურცლებისაგან მოკლონილია და სალუდეებში დგას. ახლაც აი მაგათაც ზაფხულში ათენგენობას და თურციეხის დღესასწაულზე თუშეთში და ასე შემდეგ ლუდი იხარშება. ისეთი დიდი უზარმაზარი ქვაბი, ჯერ ქვაბის მონტაჟი ხდება, ასე ქვია, შემდეგ ნაგებობა შენდება და აი სწორედ ვინც არის იქ დასტური შულტა, ისინი აი ამ ლუდს ხარშავენ, ხო? აი უკვე ძნელია ეს კულტურის ელემენტი, ვთქვათ, პრიორიტეტი, ხო? პრიორიტეტი საიდან დაეწყო, თუმცა არის გამოკვლევები, რომ ვთქვათ, ქართული საფუძველი უდევს არის გამოკვლევები რომ ოსები შემოტანილია აი აქ აი სწორედ სამეცნიერო კამაჩი აი ესეთ მშვიდობიან ურთიერთობაში დაწყნებულ ვითარებაში ხდება ასეთი საკითხების გავლენა სხვადასხვა არგუმენტები მოდის არგუმენტები მოყავთ და ასე შემდეგ რა შეიძლება
საქართველოს ლუთთან დაკავშირებით სხვა საკითხებზე შეიძლება ესე არ რეაქტიურო ლუთთან დაკავშირებით საერთოდ ოსურ ფოლკლორში არის დაცული როგორ წარმოიშვა ლუდი და ლუდის წარმოშობა იქ მიეწერება უძველეს დროს, სათანას დროს, ნართების დროს, როცა სათანამ დაინახა როგორ დათვრა ჩიტი იმ მარცვლებით, რომელიც გადაყლაპა და აქედან წამოვიდა აზრი, რომ ლუდი მოედუღებინა და მოეხარშათ. და რაც შეეხება კუთვნილებას, ახლა მე არც იმას დავადასტურებ და არც იმას ვამტკიცებ, არც არაფერს, მაგრამ მე ერთადერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ლუდს ოსები ხარშავდნენ იმ დროიდან, რა დროიდანაც ისინი თავიანთავს იცნობენ და არსებობენ. რადგან ლუდის გარეშე არ არსებობს ოსებში არც ლხინის და არც ჭირის უფრა და ამ ლუდზეა დამოკიდებული როგორც მოხარშავ, რამდენს მოხარშავს, იმის მიხედვით არის შენი ოჯახი წარმოჩენილი. და გარდა ამისა, რაც შეეხება სიმინდის კულტურას, ოსურ ლექსიკაში არის სიტყვა ნართ ხორ. და სიმინდს ქვია არა სიმინდია სხვა რაღაც სახელი, ნართების საჭმელი. ანუ ესეც ახაც არავით არ მტკიცებულება მე არა მაქვს
ნედელი და ნარევი ხომ არა და დანაშრევი
არ ამტკიცებ ამას მე ბატონო და მე ვამბობ
ანუ ახაც გრძელდება მე მგონი ის სამეცნიერო
ფაქტობრივად რაც არის რომ იქ ლექსიკაში დარჩა ეს სიტყვა ისევე როგორც ქართულში მაგა წაილეკა დარჩა სიტყვა რომელიც გულისხმობს როგორ ლეკები როგორ ესხმებოდნენ თავს რომ უბრალოდ თავდასმა კი არ იყო აი განადგურებასთან იყო აი ესე თნაირი დაახლოებით ასე თნაირი ტერმინოლოგია არსებობს სპეციფიკური რომელიც მიგვანიშნებს რომ აი იქ არის სწორედ რაღაცა ოსური ელემენტიც მაგრამ თქვენ გეთახმებით ბევრ რაღაცაში რასაკვირველია რელიგიური ტერმინოლოგია ეოტალოგიური ტერმინოლოგია რომელიც ბერძნულიდან არის შემოსული ქართულში ოსურში შესულია ქართულიზე თქვა იგივე თქვა ის კვირა თუნდაც ავიღოთ კვირის დღეები ავიღოთ ჯვარი ავიღოთ სხვა ტერმინები ის ქართულიდან არის გადმოსული სწორედ ოსურ ლექსიკაში უკაც რაღაც რომ ჩაგეთ
კი ბატონო კი კლავ მე გავიმეორებ იმას რომ რა თქმა უნდა ჩვენი მეგობარი ოსებისათვის ნართების ეპოსი არის ამოსავალი ალფა და ომეგა აქედან ეწება ყველაფერი მაგრამ ისიც გავითვალისწინოთ რომ უამრავი დანაშრევი აქვს სხვადასხვა უძველესი პლასტებიდან დაწყებული შემდგომ ხალხურ ცნობიერებაში ხალხურ ფოლკლორში დიმატებული და ასე შემდეგ მით უმეტეს იმიტან დაკავშირებით ეს უკვე აშკარა ძველია იმიტომ რომ როგორც ბატონო ყობამძანა თვითონ სიმინდი
კაუზნაირა, აი ეს მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელზე ჩვენ საუბრობთ კონფერენცია. ალბათ აი ოდნავ რო შევცვალოთ თემა, ოდნავ ცოტა გადაუხვიოთ ტრადიციებსა და კულტურას. გარკვეულწილად მინდოდა რომ სახალხო დიპლომატიაზე უფრო ცოტა მეტად ვრცლად გვესაუბრა. რამდენად შეიცვალნენ ის ადამიანები, რომლებიც აი კონფერენციაზე ჩამოდიან, რამდენად ლოიალურები გახდნენ რაღაც რაღაცეების მიმართ. აი საინტერესო არის უშუალოდ მათი აღქმა როგორია თქვენი თვალსაზრისით.
და აქ ალბათ ქალბატონაირა შეკითხვის ალბათ მეორე ნაწილი ლზეც რო ვისაუბროთ არ იქნება ცოტი. ჩვენ რამდენად შევიცვალეთ?
ხო, ესეც არის, რა თქმა უნდა.
საერთოდ რამდენად შეიცვალა მიდგომა გენერალ ქართულებში გნებოთ? ოსებში იმის მიმართ რაც იყო და რაც შეიძლება
პერსპექტივაში ქონდეს.
ძალიან კარგი ჩართვა ბატონო კუბა თქვენ, იმიტომ რომ არსებობს მოარული გამოთქმა. ნეტავ როგორი შემხდება ქმარიანცული და იმას არავინ ფიქრობს თვითონ როგორი შეხდება. თქვენ ზუსტად ეს შეკითხვა და ასეთ რომ ჩვენ თვითონ როგორ შევიცვალეთ ჯერ ის ისინი როგორ შეიცვალნენ და შემდეგ ჩვენ როგორ შევიცვალეთ. რასაკვირველია არის სხვადასხვა განწყობა. მე გეტყვით რომ უფრო კრიტიკული განწყობა კიდევ უფრო ადრე იყო. მაგრამ ამჟამადაც ვერ გეტყვით რომ საერთოდ ერთნაირია ხალხებს შორის განწყობა. მე მოგახსენებთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ჩვენთან არიან ჩართულები ამ სამეცნიერო ურთიერთობებში. ეს ადამიანები არიან მაღალი პასუხისგებლობის მქონე მეცნიერები, ვარსად კეთლის ინდისიერი მეცნიერები, რომელთაც ესმით მნიშვნელობა ამ კავშირების და ამ ურთიერთობებისა. და მე შეიძლება ძალიან ფაქიზად ვთქვა, მაგრამ გარკვეული ბარიერების გადალახვაც უხდებათ მაინც, რომ აქ მოვიდნენ ჩვენთან ჩამოვიდნენ და ჩვენთან ერთად იმ ჟელონ იმ საკითხებზე, მაღალ აკადემიურ მეცნიერულ დონეზე, რომელიც ამ კონფერენციაზე წარიმართება. ამიტომ მისი დულობი ძალა ერთია, მეორე არეალური შესაძლებლობა და ისინი რომ ახერხებენ ჩვენთან ერთად ჩამოსვლას, ისინი რომ არიან ჩვენს გვერდით და ბატონიკობა ამის მომსწრეა, გასულ წელს რომ იყო კონფერენცია მაშინაც და ახლაც, როგორ აქტიურად არიან ისინი ჩართულები, როგორი მოხსენებები აქვთ მათ წარმოდგენილი და როგორი სურვილი აქვთ რომ კლავაც ჩატარდეს ასეთი სახის ფორუმი. რამდენადაც ისინი გრძნობენ რომ წლიდან წლამდე უკეთესდება და უმჯობესდება ეს ურთიერთობები. ეს არ არის მარტო იმ ადამიანებს 80 ადამიანზე მეტი მონაწილეობს ამ კონფერენციაში. მარტო ამ ადამიანების ჩართულობა არ არის. აქ არის მიკრო და მაკრო გარემო კიდევ რომელიც ჩართულია აქ რასაკვირველი, იმიტომ რომ როდესაც იგებენ და იციან რომ ეს ადამიანები მიდიან იქ კონფერენციაზე, აქ უკვე სხვა განწყობა იქნება. ესე იგი არის რაღაცა საინტერესო, რომელიც ერთობლივად საინტერესოა ქართველებისთვისაც და ოსებისთვისაც. ამიტომ მე გეტყვით ბატონო გიგუშა, რომ ეს განწყობა არის ძალიან პოზიტიური. ძალიან პოზიტიური და ძალიან სწრაფად წინმავალი. თანდათან უფრო მეტი ახალგაზრდები ერთვებიან და ჩვენ გვასურთ გვალი მაგი და ახალგაზრდებისთვის ახლახანს წაიკითხა სწორედ ჩვენ ახლა კონფერენციიდან და მოვიდა და პათოსი იქიდან მომწეს
და ბატონო. და დაუბრუნდეთ კიდევ
უფრო. და აი მოხიბლული ვარ ისეთი კარგი ახალგაზრდები არიან ქართველები, ოსები და მსჯელობენ აი ამ ურთიერთობის საკითხებზე. რაც შეეხება ჩვენ რამდენად შევიცვალეთ, რა თქმა უნდა რეზონანსი ამ კონფერენციის არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ გახსნაზე მოვიდა არა მხოლოდ მონაწილეთა რაოდენობა, არამედ დამატებით ისინიც, ვისაც საინტერესებდა ეს საკითხები და მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ორჯერ მეტი დავაბეჭდეთ, გამოვეცით თეზისები და პროგრამა, საერთოდ მე თვითონ პროგრამა აღარ მაქვს, ახლა ბატონო დას გამოვარცხი. იმიტომ რომ ყველა წაიღო, ყველა საინტერესებდა რა საკითხებზე მსჯელობენ იმ კონფერენციაზე. ესე იგი ჩვენ ვიცვლებით, მე მაგ პოზიტიურად ვიცვლებით და ისინიც ვიცვლებიან და ეს ცვალებადობა მე მაძლევს იმეც, რომ შემდეგისთვის და შემდეგისთვის უფრო დახვეწილი, უფრო კიდე უფრო შეხმატკბილებული ურთიერთობა იქნება.
საუბრობთ უფრო მასშტაბური იქნება.
უფრო მასშტაბური რასაკვირველი ამასთანავე ერთადია.
ალბათ უკვე სხვადასხვა პასტები ჩაერთვება სამეცნიერო წრეებს, ალბათ სტუდენტობაც თუ ჩაერთვება
მაგას რა. ახლა სტუდენტობა ჩართული, სტუდენტები, მაგისტრანტები, დოქტორანტები არიან ჩართულები და სწორედ ეგ აღნიშნა რომ მათ აქვს ცალკე მრგვალი მაგი და ისინი მსჯელობენ ამ ურთიერთობებზე. იმ საკითხებზეც რომელიც მათ მეცნიერულად აინტერესებს ერთი და მეორე თანამედროვე ურთიერთობები როგორია ქართველ და ახალგაზრდებს შორის და რამდენად არის თქვა მათი თვალთახედვა ერთმანეთთან შესაძერებელი და ჰარმონიაში მოსაყვანი.
გალბატონო, კონფერენციის თემებს რომ ჩავღრმავდეთ და დარწმუნდით მეკნება ეს თხოვნა, უფრო დეტალურად შეიძლება რომ უბრალოდ ის საკითხები, რომელზეც ძირითადად გაამახვილეს ყურადღება მოხსენებლებმა,
აი ძინა პლანზე იყო
ძირითადად გამოსული ამის შესახებ თუ შეიძლება რომ უთხროთ ძირითადი თქვა
თემატიკიდან გამომდინარე ამოსავალი მაინც იყო ნართების ეპოსი და მასთან დაკავშირებული საკითხები, ძალიან საინტერესო, მრავალმხრივი, მრავალპლანიანი, თუ ქალბატონაირას მოხსენებაც ამასთან იყო დაკავშირებული. იყო რა თქმა უნდა ისტორიული ექსკურსებიც, მაგალითად შიდა ქართლში სათავადოების წარმოქმნა, იყო ტერმინოლოგიური თემები, ტოპონიმიური თემების განხილვა, იყო ვთქვათ საგვარეულების წარმოქმნის, აი მაგალითად მაჩავლების წარმოშობის გაშიფრასო საიდან როგორ, იმიტომ რომ ასთა სხვადასხვაობა გახლავთ, სახელიდან წარმომავალია ეს გვარი თუ თქვა აფხაზეთიდან გადმოსული ან ჩაბაძეების მიერ დაარსებული და დაფუძნებული და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო დისკუსია გამართა ამასთანავე. შემდგომ ძალიან საინტერესო ერთი ფაქტი უნდა აღნიშნოთ ალბათონაირა. კონფერენციის სამუშაო ენა იყო ქართული, ინგლისური, რუსული და ოსური. ну, რა თქმა უნდა, მოხსენებები იყო ქართულ ენაზე, ქართული მოხსენებები ზოგიერთი რუსულადაც, იმიტომ რომ სტუმრობს უფრო ადვილად გაეგოთ. ოსური სამწუხაროდ თითქმის არ იყო. მაგრამ იყო ერთი პრეცედენტი, იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც მოხსენება ოსურ ენაზე წაიკითხა ვინგონიათ იაპონელმა სტუმარმა და ეს ცოტა თვითონ ოს კოლეგებში რაღაცნაირად აღნიშნეს კიდევაც, აი ხედავთ, როგორ ვაჯობა თუ როგორ
საინტერესო
პრეზიდენტი.
კეიზუკე ვაკესაკე.
კეიზუკე, მე ბატონმა კეიზუკე დოქტორანტი გახლავთ. იაპონელებო ხო თუ დაიცახეს მიზნად ისინი აღწევენ ამას იაპონიდან ჩამოსული კაცი ანკარაში სწავლობს, ანკარაშივე ისწავლა თურქულთან ერთად ოსური და იქვე ისწავლა ქართული კულტურის ცენტრები ამოგესენება და ქართული. ესე იგი ქართულს შევაუბრებოდით ამ კეისუკის, ხომ კეისუკის და ამავე დროს ჩვენ ურჩიეთ რომ მისი თემა უფრო მომგებიანი იქნებოდა ქართულ თანა ხელმძღვანელს თუ აირჩიებდა უფრო სწორგზას ოპოზიციაზე დადგებოდა. იყო ასეთი საინტერესო პრეცედენტი.
უკაცრავად მსმენელი გლობს მოусმინოთ. ისმენთ ეთერში ხართ?
მოგესალმებით. ეხლა მომკარი ყური რომ ოსეთში არის ლაპარაკიდან, აი ძალიან მინდა ამიხსნათ რომ აი მოხსენებულია ქართულში ქართველთა და ოვსთა მეფე, ესე იგი ოვსები იყვნენ, მე მგონი ქართველი ტომი უფრო და ოსეთი აი ჩრდილოეთიდან შემოსახლებული. აი ოს და ოვსი თუ არის ამაში
განსხვავება?
რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა კითხვისთვის.
რა თქმა უნდა, ოსები არის ისტორიულად ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლები, ცხოვრობდნენ იქ. ისე მე ერთ რამეში გეთანხმებით ქალბატონო, მე-19 საუკუნეშიც კი იმდენად ინტეგრირებული იყვნენ ქართულ საზოგადოებასთან ოსები, რომ ხშირად ქართულ საზოგადოებას ეშლებოდა ხოლმე და როგორც მაგალითად ქართლელები, კახელები, იმერლები გულდი ოსებსაც ამ ეთნოგრაფიულ ჯგუფში ჩართავდნენ ხოლმე. შორს უარ წავიდეთ, გავიხსენოთ გრიგოლ ორბელიანის ნაწარმოები, ხო, ესე იგი საბერძელო, სადაც აღნიშნულია, რომ დახასიათებულია ეს ოსები როგორც ერთ-ერთი ქართველი ტომი, ანუ მოლაშქრეებს შორის ოსი ფეხმარდი, შემდეგ თიული ბრძოლაში შეუპოვარი და ასე შემდეგ. ასე რომ აი ეს შეგვიდა ოსები, რა თქმა უნდა, ჩილო კავკასიაში ცხოვრობდნენ.
ანუ ოსი და ოსი
რა თქმა უნდა ერთად, ისე ერთი უნდა აღნიშნოთ, თვითონ სახელწოდება ოსი ოსეთია ქართული სამყაროდან შევიდა.
რუსულიალოთა ალანია.
იყო ალანია, შემდეგ იყო
და თვით დასახელება როგორ არის?
ირონები. იყო ირონები და იყვნენ დიგორები. ირონები, დიგორები. ახლა ეს ირონი გავრცელდა საბოლოო თვით დასახელებად ირისტონ, ირისტონ, ანუ ოსეთი და ოსეთი, ოსეთია დანარჩენ ენებზე, როგორც ქართველები ჩვენ თვით დასახელება მხოლოდ ქართულად, ანუ ქართველები დანარჩენი ვართ გრუზია, გეორგია, ჯორჯია და ასე შემდეგ, ასევე ოსეთიც ასე.
დიახ, ერთი გახლავთ გეოგრაფიული სახელების მაწარმოებელი, ქართულში დაერქვა ოსეთი, დაერთვა ეს და ოსეთი, მივიღეთ, ეს გადაივიდა რასაკვირველია რუსულშიც, აქედან არის გადასული და ზოგადად გავრცელდა ეს ქართული დასახელება, მაგრამ ოსი თავის თავს უწოდებს ირონს. არასდროს არ გამიგიამე რომ ოსი ოსმა თქვა რომ მე ოსი ვარ, ისე ამოს რომ ეს დან ირონ. ასევე ესე იგი ეს ქვეყანა არის ირესთან, როგორც ბრძანათი ახ, როგორც ბრძანა ბატონმა ნოდარმა, ეს არის რასაკვირველია ცალკე ეთნოსი თავისი ისტორიით, თავისი ყოფით, თავისი კულტურით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ცალკე რაგერ ის იზოლირებულად ცხოვრობდა, მას ჰქონდა რასაკვირველი გარკვეული ურთიერთმართება კავკასიელ ხალხებთან, ყველაზე მეტად დაახლოებული იყო ქართველთან, იმიტომ არის რომ ასეთი აღქმა იყო რომ მე ძალიან ბევრმა მითხრა რომ მე გონა ოსი ისეთივე ის იყო როგორც
კავკასიელი
ეთნოგრაფიული ჯგუფი საკრულია, ეს მათ სიახლოვაზე მეტყველებს. ამიტომ არის ამდენი შერეული ოჯახი, დინასტიური ქორწინებები რომ არ თქვათ, ჩაულებრივ ყოფაშიც, ომის დროსაც კი და კონფლიქტების დროსაც კი იქნებოდა ქართულ-რუსული ოჯახები. ეს ნიშნავს, რომ მათ ძალიან დიდი მიზიდულობა ჰქონდა,
დიდი.
თუმცა ცალკე ეთნოსია რასაკვირველია აბსოლუტურად.
კონფერენციის მსვლელობის დროს ერთმანეთთან მოხსენებელმა ბრძანა რომ ამჟამად აი ჩრდილოეთ ოსეთში ვლადიკავკაზზე იყო თურქების საუბარი, ყოველი მეათე ქორწილი თუ მეორე შერეული ქართულ ოსური არისო ეხლა, ანუ ამჟამინდელი მიმდინარე სტატისტიკით თუ შეიძლება ასე ითქვას.
ანუ ეს გრძელდება ტრადიცია.
მოგესალმებით, რომ ოსეთში საკმაოდ ცე დიასპორა, ვლადიკავკაზში მნიშვნელოვანი დიასპორა იყო და არის, ქართულ სკოლასაც რა დიდი ტრადიციები გააჩნიათ 19 საუკუნიდან მოყოლებული ქართულთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მიერ დაარსებული და კიდევ სხვაც მოხელეები ქართველი მოხელეები ხელოსნები რაჭიდან გადადიოდნენ უამრავი სახლი აშენებული მათ მიერ უამრავი და ეს გრძელდება და ერთ-ერთი მოხსენება სწორედ ქართულ დიასპორას ეხებოდა იქ ვლადიკავკაზში შედარებით შემცირდა ცხადია ცოტა კონტაქტები გაძნელდა და აი ამ პრობლემის შესახებ იყო საუბარი იმიტომ რომ ხევიდან მოხევები გადადიოდნენ და ხშირად ვლადიკავკაზში აი ქართულ სკოლაში ამთავრებდნენ ხოლმე სკოლას მაგრამ აი ამის მიუხედავად ქართველი იქაური ქართველი მოსახლეობის ქართული დიასპორის ყოველი მერვე ქორწინება სწორედ შერეულია ქართულ ოსური ოსურ
ქართულ. მე პირადად ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, ну, ახლა ალბათ ბევრი აღარ არის, მაგრამ ახსენეთ თქვენ რომ განსაკუთრებით მთის ნაწილი, საქართველოს მთის ნაწილი სკოლას ამთავრებდა ვლადიკავკაზში. და ეს ძალიან ცნობილია ყველასთვის.
შორს რო არ წავიდეთ
ჩვენი პატრიარქი
ჩვენი
რა თქმა უნდა
და მინდა გითხრა ჩვენი კონფერენციის მონაწილე გახლავთ იმ სკოლის დირექტორი სწორედ რომელ სკოლაში სწავლობდა პატრიარქი.
ნუ სასიამოვნო რა თქმა უნდა და ეს სკოლა ისევ ძველებურად ფუნქციონირებს.
22 სკოლა ფუნქციონირებს ისე ისე როგორც ფუნქციონირებს.
ქართული სკოლა.
არა, ქართული სკოლა სხვა გახლავთ. პატრიარქი ქართულ სკოლაში არისო.
არა, ეს ვიცი, მაგრამ ქართული სკოლა
ფუნქციონირებს და არის აგაკი წერეთლის სახელობის და არის აგაკი წერეთლის ქუჩაზე, ვლადიკავკაზში და მისი დირექტორი გახლავთ არაჩვეულებრივი ქალბატონი ეთერ ფიცხელაური, რომელსაც ძალიან მჭიდრო და ინტენსიური კავშირი აქვს თბილისთან, საქართველოსთან და მისი აღზრდილები საკმაოდ ცნობილი პიროვნებები გამოდი, იმიტომ რომ ძლიერი სკოლა გახლავთ ის ქართული.
ამჟამად როგორ მდგომარეობაშია სკოლა? ხო არ გაქვთ ინფორმაცია?
კი, როგორ არა, ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს კონტაქტი ერთმანეთთან, ძალიან უკმაყოფილია, კარგად არის ის ყველაფერი წარმართება სწავლება ქართულ ენაზე. და უფრო გითხრათ, რომ ქართველები ხო სწავლობენ, მაგრამ ოსები და განსაკუთრებით აქედან ჩასული ოსები იმ სკოლაში სწავლობენ.
აი ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა, რომ მარტო ქართველების სკოლა ხო არ არის, ანუ
არა, იქ არის
ქართველოსებისტია. ოსების სწავლა.
პრომედად აქედან ჩასული.
ქალბატონაირ, აი ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, საინტერესო არის სამომავლო გეგმები თქვენი აი ამ კონფერენციის, რომელიც ალბათ გაისახაც გამართება თავისთავად ხალხია
და ზოგადად სამეცნიერო წრეების
გეგმები და განწყობა როგორი არის თან ამ თემის მიმართ.
ეხლა მე გულიმწყდება იმაზე, რომ ვერ ვისაუბრე ზოგადად ამ სამეცნიერო კვლევით ცენტრზე, რომლის საქმიანობა მხოლოდ და მხოლოდ კონფერენციის ჩატარება არ გახლავთ.
ჩვენ გვაქვს კიდე დრო 4 წუთი და შეიძლება
ჩვენ ვაგრძელებთ იმ ტრადიციას, რომელიც ტრადიციას არსებობდა. მე გუშინ ჩემს გამოსვლაში თქვი რომ დიდი ილია ჭავჭავაძის სიტყვები მოვიტანე იქ. მას გაზეთი ივერიას ჰქონდა ძალიან მჭიდრო კონტაქტი ოსებთან. ოსთა საკითხი თითქმის ყველა ნომერში განეხილებოდა. საგანგებო კორესპონდენტი წავდა იქ და ყველა საკითხს, კულტურას, განათლებას, საყოფაცხოვრებო საკითხებს და ასე შემდეგ იხილავდა გაზეთი ივერია, მაგრამ განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა განათლების საკითხს. აი ასეთი იყო ციტატა იქ ალექსანდრე ხახანაშვილის წერილში, რომ ჩვენ ძალიან სასიამოვნო მოძრაობა შევგიშნეთ ჩვენს მოსაზრე ხალხებში. გულისხმობთ ოსებს, მათი განათლების გზაზეთ გამოჩნდა და კოსტა ხეთაგუროვის ოსური ლირა არის იქ მოდანი, რომ გამოიცა ეს წიგნი და ეს წინსვლა, ვუსუროთ მათ წარმატება ამ პატიოსანს, განათლების პატიოსანს გზაზეთ და ვინატროთ მათი საერო მწერლობის გაფორჩქნა. შემდეგ ეს არ არის თქვათ ერთი რაღაც გამოცალკევებული ეტაპი, ჩვენი რასაკვირველია დიდი მეცნიერები, დიდი მკვლევრები ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირში იყვნენ და დიდი ივანე ჯავახიშვილის სიტყვები 1918 წელს, როდესაც ყალიბდებოდა ქართული უნივერსიტეტი, დღევანდელი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბატონმა ივანემ ბრძანა ენკენის თვიდან, ეს არის 1918 წელი, ენკენის თვიდანვე დაიწყოს უნივერსიტეტში ოსური ენის შესწავლა და ამ საქმეს წარუძღოს პროფესორის მოადგილე გიორგი ახვლედიანი. და ეს კურსი მართლაც შემდეგ გიორგი ახვლედიანის ოსური ენის სწავლების კურსი მიხავდა ამ უნივერსიტეტში და გარდა ამისა ის შრომები რომლებიც გამოიცა დიალექტოლოგიაში, ოსურ დიალექტოლოგიაში, ოსურ ფონეტიკაში, ოსურ ლექსიკოლოგიაში და სხვა მიმართულებით არის ფასდაუდებელი და თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ აკადემიური გამოცემა ოსური ენის გრამატიკის ორტომეულისა რომელიც ვლადიკავკაზში გამოიცა ისი რედაქტორი მთავარი რედაქტორი გახდათ გიორგი ახვლედიანი ეს ურთიერთობები რაც არსებობდა ვასილ აბაევის შრომები არის აბსოლუტურად დღესაც სამაგიდო წიგნია ის მისი ოთხტომეული ლექსიკონისა ეტიმოლოგიური ლექსიკონისა მისი შრომები ფოლკლორში იქნება ეს თუ ვეფხისტყაოსნის საკითხებთან დაკავშირებით არის როგორც მოგახსენეთ სამაგიდო სახელმძღვანელოები აკ ბატონი აკაკი შანიძე კორნელი კეკელიძე მზია ანდრონიკაშვილი და სხვები და სხვები ერთმანეთთან არა მარტო მეცნიერული კავშირი არამედ მეგობრული კავშირი ქონდა და ურთიერთპატივისცემა იყო მათ შორის აი ამ ტრადიციის გაგრძელება ეხლა შეიძლება ცოტა კადნიერდები ამას ამ სიმაღლეზე რომ ამყას მაგრამ მე ვფიქრობ თანდათან მიაღწევს ალბათ ამ სიმაღლეს ეს ცენტრი რომელმაც გამომცემლობითი საქმიანობა წარმართა უპირველეს ყოვლისა გამოიცა აქ ქართულ ოსური და ოსურ-ქართული სასაუბრო რომელიც ბუნებაში არ არსებობდა საერთოდ გამოიცა აქ ოსური ზღაპრები ქართულ და ოსურ ენებზე და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ეს არის არა მარტო ერთი ერის კულტურის პოპულარიზაცია ან ენის პოპულარიზაცია არამედ ეს არის ქართული და ოსური ენების პოპულარიზაცია და დამერწმუნეთ რომ ეს წიგნები ცხინვალში რომ შედის ისინი სიხარულით კითხულობენ იმას იმიტომ რომ იქ არის ოსურიც იქ არის ქართულიც და ეს საქმიანობა წელს კიდევ უფრო მეტი მასშტაბით გრძელდება ეხლა თვითმასწავლებელი გამოიცემა წელს ოსური ენის თვითმასწავლებელი მათთვის ვინც ოსური არის ის მომავალ წელს დაგიგმილია კიდევ უფრო სხვა სახელმძღვანელოებისა და სახელმძღვანელოების დამხმარე წიგნების გამოცემა და ეს გამომცემლობითი საქმიანობა რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ საკმაოდ ინტენსიური ხდება ამის გვერდით შეიძლება გითხრათ მე რომ ძალიან მიხარია რომ გამოცემულია ნართების ეპოსის ორტომეული ეს დამყარებულია ვლადიკავკაზში სწორედ აი ამ კვლევითი ცენტრის მიერ გამოცემული შვიდტომეულის საფუძველზე შევადგინეთ და ვთარგმნით ეს ნართების ეპოსის ორივე ტომი და გამოვეცით ქართულ ოსური და ოსურ-ქართული ლექსიკონი.
ჩვენი გადაცემა დასრულდა. მე უღრმეს მადლობა მინდა გადაგიხადოთ საინტერესო საუბრისთვის და გისურვებთ წარმატებას მომავალშიც თქვენი კონფერენციის აი ესეთი კარგი სვლა და განვითარება მისი.
გემშდობებით მომავალ შეხვედრამდე და ვფიქრობ რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ კვლავ გვექნება თქვენთან ერთად ჯელობა და საუბარი და ასევე სხვა სტუმრებთან ვლადიკავკაზიდან თუ სხვა რეგიონებიდან.
მომავალ შეხვედრამდე, კარგად ბრძანდებით.
აბსანდებით. დიდი მადლობა.
კარგად ბრძანდებით.
ჩვენი საქართველოს